Adaletlik Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şuun 2013 ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemle täze tolkun programmalarymyzy eşdirmeden öňden bu eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size Allah Murat Rahim tanıştırýar.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Ýetin hoşam Tbilisi-däki Amerikan elçisi Richard Horland Gürjistanyň protestçileri ümitimligine çagyryp çykyş etdi. Anda onu Ermenistanyň merkez saýlaw komissiýasy ýurdun prezidentligine dalaş şäherlerden biri Milli Barlaşyk Partiýasynyň lideri Aram Harutyunyanyň dalaş şäherlikden çykmak baradaky haýyşyny kanagatlandyrdy. Evropa Birleşigine giren yurtların liderleri Brüsselle Birleşigin gelecek 7 yıl boyunca bütçeti barada öýdara alalaşy ediler. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Ýetin akşam Tbilisi-däki Amerikan elçisi Richard Norland Gürjistanyň protestçileri ümitimlige çagyryp çykyş etdi. Anda onu günlük ýüzlerçe protestçi Tbilisi-däki Milli Kitaphanada Prezident Mikhail Saakashvilinin ýyllyk dakladyna päsgel bermek üçin kitaphananyň binasyna girmäge tynaşdylar. Şol ýerde de olar Saakashvili bilen partiýadaş hökümet resmiýetlerine hüjüm etdiler. Gürjistanyň parlamenti anda onu Prezident Saakashvilinin parlamentiň öňünde ýyllyk daklat bilen çykyş etmegine garşy bolup onuň bu çykyşyny ýatyrdy. Parlamentte agtyklygy diýen premier-minister Bidzina Ivanishvilinin siýasy koalisiýasy prezident Saakashviliden konstitusiýa girilen täze ütetmeleri kabul etmekligi talap etdi. Bu täze ütetmeler Saakashvilinin käbir ýetirliklerini elinden almaklygy maksat edilýär. Parlamentte çykyş etmäge ruhsat berilmedik we Tbilisiniň Milli Kitaphanasynda da çykyş etmegine päsgel berilen prezident Saakashvili ahyrky netijede öz prezident köşkünine öz tarapdarlarynyň öňünde ýyllyk daklat bilen çykyş etmeli boldy. Dün Ermenistanyň merkez saýlaw komissiýasy ýurdun prezidentligine dalaş şäherlerden biri Milli Barlaşyk Partiýasynyň lideri Aram Harutyunyanyň dalaş şäherlikden çykmak baradaky haýyşyny kanagatlandyrdy. Anda onu dalaş şäherleriň öz kandidaturasyna aýyrmaklary üçin berilýän iň soňky möhletdi. Şeýlelikde Ermenistanda 18 fevrala planlaşdyrylan prezidentlik saýlawlaryna 7 sany kandidat öýdara bäýetleşer. Ýöne ýakynly 31 ýanwarda janyna kasetmek synanyşy amala aşyrylan dalaş şäher Paroyur Hayrykyan öýüniň alan ok ýara sebäpli saýlawlaryň möhletiniň 2 hepde ýa-da düşürilmegini haýyş etmeginiň mümkinligini ma'lum edipdi. Ermenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy bu hüjümde guman bildirilýän 2 adamyň tutsak edilenligine garamazdan hüjüm matlawynyň henidem anyk däldigini aýdýar. Anda ony Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň liderleri Brüsselle Birleşigin geljek 7 ýyl boýunça büdjeti barada öýdara alalaşy ediler. Bu büdjet baradaky alalaşyk 2014-2020 ýyllar aralygynda Ýewropa Birleşiginiň gözeňinde tutýan çykdajylaryny öz içine alýar. Brüsselle geçirilen bu maslahatda liderler geljek 7 ýylda Birleşigin çykdajylaryny 960 milliard eurodan geçirmelik barada alalaşy ediler. Indi bu baradaky alalaşygyň taslamaty Ýewropa Parlamentiniň garamagyna hödürlenir. Ýewropa parlamentine onun doğru tasdiklenme üçin yine bir näçe aýyn gerek bolmagyny mümkinligi aýdylýar. Şuňy Owanistanda halkara koalisyon güýçleriň resmiýleri Amerikan harby operasiýalaryna köp Owan çağalarynyň öldürilýändigi barada BMG-niň ýaýradan hatawatyny ýeret etdiler. Halkara koalisyon güýçleri bu hatawatdaky maglumatlary bütünle ýerlikde diýip atlandyrdy. Mundan näçe koalisyon güýçleriň resmiýleri Owanistandaky bu ýitgileriň ýaşlyk şäherleriň talaba laýyk däldigi hem-de park goýmadan güýjülenmegi sebäpli ýüze çykýanyny barada aýdylanlar bilen alalaşmaýanlyklaryny ma'lum etdiler. Anda ony BMG-niň çağalaryň hukuklar baradaky komiteti Owganistanda Amerikan güýçlerini geçiren guru yer we howa hüjümlerine ýüzlerçe çağanyň öldürilendigi baradaky fakta alada bildirýändigini aýdyp ýörite hatawat ýaýratdy. Şuň Hindistanyň Kaşmir regionunda ekstremistik söwgüçi Muhammed Afzal Guruwa berilen ölüm jazasynyň ýerine ýetirilmegi bu regionda bulgaýçylyklaryň ýüze çykmagyna getirdi. 2001-nji ýylda Hindistanyň parlamentine terror hüjümini amala aşyrmakda günäl tapylan Muhammed Afzal Guru şuň suwdun karary bilen daardan atylyp öldürildi. 2001-nji ýylda amala aşyrylan şol hüjümde Hindistanyň howpsuzlyk gullugynyň 6 taýdan işgäri we bir yerli bagwan öldürilipdi. Doktorluk ilmi işinde edebiyat edebi uğurluğa yol verenlik tayyiplenilen Germaniyanın bilim ministri Annette Schavan şuun özgü deyipetinden çekilenliğini ıglan etti. Bunun 4 günün Düsseldorf Üniversitesi'nin komisyası. Bunun 30 yıllan gowrak uzal Annette Schavan'ın öz doktorluk disertasiyasını gowranı plagiata yani edebi uğurluğa yol verenliğini tasdikledi ve onu doktorluk ilmi derecesinden mahrum etmek aradı yürütü karar çıkarıptı. Hanım Schavan'ın özü Üniversitetin bu bildirilen ayıplamalarını ret ediyor. Şolratın ödünde de özgü deyipetinden çekilmeğini, özünün siyasi partiyası bilen hükümetin arasında dartınlığın güçlenmeğini ünlü almak maktadı bilen düşündürüyor. Şun Siriyanın hükümeti yurttaki yaralı konfliktlerin sonra çıkmak için opozisiya bilen gepleşik geçirmeye tayyardığını məlum etti. Bu arada eden çıkışında Siriyanın informasiya ministri, şeyle gepleşiklerin geçirilmek için opozisiya tarafından ayrıtın bir şertlerin koyulmalı değerlerini belledi. Hormatın leciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlı aptıkkatınıza yeterin. Allah'ım rahim.